ถ้าถามว่าพวกเรามาที่นี่ทำไมหลายคนก็คงจะตอบว่าเพื่อมาหาความสงบวัตถุประสงค์การมาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยมันก็ดีนะดีกว่ามาเพื่อหาความสบายหรือว่ามาหาความสะดวกหาความสนุกหรือมาเอาบุญโดยที่ไม่รู้ว่าบุญนี่คืออะไรแต่ว่าการมาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยนะมาวัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างน้อย2ประการนะประการแรกคือว่าถ้ามาด้วยความคาดหวังว่าจะได้พบกับความสงบแล้วเกิดไม่เจอความสงบอย่างที่คาดหวังมันก็เกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองก็กลายเป็นว่ามาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาหรืออาจจะมาได้เจอความสงบอย่างที่คาดแต่อยู่ๆไปความสงบที่เคยพบมันก็หายไปอาจจะเป็นชั่วครู่ชั่วยามเช่นมีเสียงดังหรือว่าคนพูดไม่ถูกหูทำอะไรไม่ถูกใจถ้าเกิดเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังพอไหวแต่ว่าถ้ามันเกิดบ่อยๆก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาผิดหวังมันจะดีกว่านะถ้าว่าเราตั้งจิตว่าเนี่ยไม่ได้มาวัดเพื่อหาความสงบนะแต่ว่าเพื่อมาฝึกตนถ้าเราตั้งจิตแบบนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยจะมีเสียงดังจากนอกวัดเสียงพูดคุยจากคนในวัดหรือว่าการกระทำคำพูดที่ไม่ถูกหูไม่ถูกใจหรืออะไรต่างๆนะเช่นความไม่สะดวกสบายทั้งหมดนี้มันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มาเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกตนได้ทั้งนั้นนะถ้าเรามุ่งเพื่อการฝึกตนเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายถูกใจหรือไม่ถูกใจล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นสำหรับการฝึกใจไม่ใช่เพื่อฝึกให้เกิดความอดทนเท่านั้นนะแต่ว่าฝึกให้สามารถที่จะรับมือหรืออยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์งั้นถ้าเรามาวัดเนี่ยเพื่อฝึกฝนตนเนี่ยโดยเฉพาะการฝึกใจเนี่ยไม่ใช่แค่มาอยู่ง่ายกินง่ายอย่างเดียวแต่ว่ามาฝึกสติฝึกสมาธิทำความรู้สึกตัวหรือว่าลดละกิเลสเนี่ยไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่มันก็ล้วนเป็นของดีทั้งนั้นพอเป็นอุปกรณ์หรือเป็นการบ้านวัตถุดิบนะสำหรับการฝึกตนทำให้เรามีสติไวรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีอะไรมากระทบหรือรู้จักวางจิตวางใจให้เป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยนอกจากจะมีโอกาสผิดหวังแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการมาวัดเท่าที่ควรโดยเฉพาะที่นี่ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มุ่งเรื่องการฝึกฝนตนถ้าเรามาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยนะจริงๆแล้วนี่ถ้าไปรีสอร์ทนะมันอาจจะได้ความสงบสมหวังมากกว่าเพราะว่าสถานที่เขาก็จัดเอาไว้เพื่ออำนวยความสบายให้กับเราทุกอย่างก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอะไรจะทำให้เราขุ่นมัวหรือถึงจะมีอะไรที่ทำให้เราขุ่นมัวเราก็อาจจะคอมเพลน เรียกร้องให้เขาจัดการได้เราไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่แจ้งให้ผู้จัดการรีสอร์ทเขารู้ว่าเนี่ยมันมีเสียงดังรบกวนเท่านั้นก็สมหวังแต่ว่าวัดเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นถ้ามาหาความสงบเนี่ยมันก็จะผิดหวังได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะเวลาเกิดสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างที่ถ้าเรามาเพื่อการฝึกตนเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่หรือกับเรามันก็ดีทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะสำหรับการฝึกใจของเราประการที่สองคือว่าเนี่ยที่บอกว่าการมาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยมันเป็นปัญหาในตัวมันเองเนี่ยประการที่สองคือว่าความสงบที่เราหาเนี่ยถึงแม้จะเจอมันก็ไม่ใช่ความสงบที่ดีเท่าไหร่นะมันเป็นความสงบที่เปราะบางเพราะว่าความสงบที่เราหาเนี่ยและถ้าเจอเนี่ยมันก็คือความสงบของสถานที่นะแล้วถ้าความสงบเนี่ยมันผูกติดอยู่กับสถานที่เนี่ยมันก็เป็นความสงบชั่วคราวถึงเวลาเรากลับบ้านออกจากวัดไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะก็เกิดความว้าวุ่นนะเกิดความเครียดหรือบางทีก็สติแตกไปเลยบางทีอาจจะทำให้เราอยู่กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับโลกภายนอกได้ลำบากขึ้นก็ได้เพราะว่ามาเจอความสงบของสถานที่แล้วก็ติดอกติดใจนะเรียกว่าติดสงบพอกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานทั้งที่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่เราจะเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเราจะหงุดหงิดหัวเสียนะกับบรรยากาศในบ้านหรือบรรยากาศในที่ทำงานยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่สงบอย่างที่เราเคยพบที่วัดอย่างที่มีหลายครอบครัวก็บ่นว่าเนี่ยเวลาพ่อแม่เนี่ยมาเข้าคอร์ส5วันบ้าง7วันบ้างพอกลับไปนี่ก็บอกเตรียมตัวงานเข้าได้เลยนะพ่อแม่กลับไปก็จะบ่นโน่นบ่นนี่ก่อนไปไม่บ่นหนักเท่าไหร่แต่กลับมานี่บ่นใหญ่บ่นเพราะว่าพูดเสียงดังหรือว่ามีเสียงโทรศัพท์นะเสียงสัญญาณเตือนติ้งตั้งติ้งตั้งอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งเวลากินข้าวก่อนไปไม่เท่าไหร่นะแต่พอกลับมานี่หงุดหงิดหัวเสียกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะบรรยากาศมันแตกต่างจากสถานปฏิบัติธรรมที่ไปเข้ามานะได้รับความสงบแล้วติดสงบนะพอติดสงบเนี่ยเวลามีอะไรที่มาทำลายความสงบนะที่เคยพบเนี่ยนะมันก็จะเกิดความหงุดหงิดกว่าเดิมแล้วก็เลยระบายนะความหงุดหงิดใส่คนอื่นด้วยการบ่นเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความสงบที่เราหาเนี่ยแม้จะเจอเนี่ยมันเป็นความสงบที่เปราะบางแต่จริงแล้วความสงบที่แท้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการหาและพบนะความสงบที่แท้เนี่ยมันเกิดจากการสร้างขึ้นถ้าเรามาหาความสงบเนี่ยนะเราก็จะพบกับความผิดหวังในที่สุดเพราะว่าความสงบที่เราพบมันเป็นความสงบที่ผูกติดอยู่กับสถานที่แต่ถ้าว่าเราแทนที่จะมาหาความสงบเรามาสร้างความสงบนะไอ้ความสงบที่ว่านี่มันจะยั่งยืนกว่าเพราะมันเป็นความสงบที่ใจสร้างความสงบก็คือมาสร้างความสงบที่ใจนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการฝึกตนนะถ้าเรามาวัดเพื่อการฝึกตนเนี่ยการฝึกอย่างนี้คือการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจโดยที่ไม่ไปพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนะเสียงจะดังยังไงเราก็สามารถทำใจให้สงบได้ใครพูดไม่ถูกหูยังไงใจเราก็ยังสงบไ อันนี้เป็นความสงบที่เกิดจากการสร้างเพราะว่าได้ฝึกฝนตนเรามาวัดเนี่ยก็มาเพื่อเหตุนี้ดีกว่าแล้วถ้าเราเห็นว่าความสงบเป็นสิ่งที่จำต้องสร้างขึ้นมาหรือทำให้เกิดมีขึ้นในใจเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผู้ใฝ่ธรรมนะธรรมในนี้แทนที่นี่คือทหารสระอัมถ้าเราเป็นความใฝ่ธรรมเนี่ยมันตรงข้ามความใฝ่เสพเนี่ยการมาวัดเพื่อหาความสงบเนี่ยก็คือการมาวัดเพื่อจะมาเสพความสงบนะความสงบมีอยู่แล้วในสถานที่เราก็เพียงแต่มาสถานที่หรือหาสถานที่ให้เจอแล้วก็มาเสพความสงบเสร็จแล้วก็เพลินแล้วก็ติดในความสงบนั้นพอไม่ได้เจอความสงบอย่างนั้นอีกก็จะหงุดหงิดเกิดความทุกข์อันนี้เป็นปัญหาของผู้ใฝ่เสพนะแต่เรามาวัดเพื่อมาเป็นผู้ใฝ่ธรรมนะพอทหารสระอัมนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับใฝ่ธรรมที่เป็นพอธงรอหันมอม้าเนี่ยพอธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำขึ้นมาและความสงบเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นได้นะให้เกิดขึ้นที่ใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความสงบที่แท้เนี่ยมันก็คือความสงบที่ใจนั่นแหละสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ที่สถานที่นะความไม่สงบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่มากเท่ากับเป็นเรื่องของใจนะเสียงดังยังไงนะแต่บางคนเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่รู้สึกหงุดหงิดอะไรเลยนะมีเด็กบางคนหรือว่านักวิชาการหลายคนเนี่ยหรือว่านักอ่านบางคนเนี่ยเสียงรอบตัวจะดังยังไงคนจะคุยกันยังไงเขาก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้อย่างมีสมาธินะใจเขาก็เรียกว่าสงบเพราะอะไรเพราะมีสมาธิเสียงไม่สามารถที่จะรบกวนนะจิตใจเขาได้ความสงบที่แท้มันเป็นเรื่องของใจนะมันไม่ได้ที่สถานที่เสียงดังไม่ได้รบกวนเราเท่ากับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแม้ว่าจะอยู่ในห้องเงียบๆแต่บางคนก็รู้สึกว่าวุ่นกระสับกระส่ายไม่ใช่เพราะมีเสียงมากระทบหูมันไม่มีเสียงเลยนะสบายด้วยติดแอร์แต่ทำไมกระสับกระส่ายทำไมว้าวุ่นนะเพราะใจเนี่ยมันคิดโน่นคิดนี่นะการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะก็คือการที่เกี่ยวข้องกับความคิดและอารมณ์ต่างๆให้ถูกนะอย่างเช่นว่านะเวลามันมีความคิดมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็รู้ทันนะรู้ทันความคิดนั้นรู้ทันอารมณ์นั้นไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นมาครอบงำจิตใจหรือผู้อย่างนี้คือไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นมันเป็นนายเราอันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะด้วยการฝึกสติให้มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เห็นความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดเป็นพันเรื่องนะหรือว่าอาจจะคิดเป็นพันครั้งหรือหมื่นครั้งอาจจะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องอารมณ์ก็ครอบงำใจเราทั้งบวกบ้างลบบ้างฟูบ้างแฟบบ้างแต่น้อยคนนะที่จะเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่อยู่กับมันมาทั้งวันแล้วก็อยู่กับมันมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้อันนี้ก็เปลี่ยนมันก็ว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอาจมนะนกเนี่ยมันอยู่กับฟ้าแต่มันไม่เห็นฟ้าเนี่ยปลามอยู่กับน้ำมันไม่เห็นน้ำนอนก็อยู่กับอาจมแต่ไม่เห็นอาจมเพราะอะไรเพราะว่าอยู่กับมันเห็นกับมันเนี่ยตั้งแต่อยู่กับมันแล้วเห็นมันเนี่ยมาตั้งเรียกว่าทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ไอ้ความคิดและอารมณ์ก็เหมือนกันนะเราอยู่กับมันมาเรียกว่าตั้งแ ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่จำความได้แต่พอเราไม่เห็นมันเราไม่รู้ทันมันเนี่ยมันจึงครอบงำจิตใจเราแล้วก็คอยมารบกวนรังควานถ้าเป็นเรื่องดีก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีความคิดลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ทำให้จิตใจว้าวุ่นไอ้สิ่งนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นนะกับใจของเราแม้ว่าจะไม่มีเสียงดังมารบกวนเลยการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันคือการที่เรารู้จักนะสร้างสติโดยเพราะสัมมาสติที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราระลึกได้ในเหตุการณ์อดีตแต่ว่ายังทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวและระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่ถูกอารมณ์และความคิดมาครอบงำใจง่ายๆและถ้าเราสังเกตดูจะพบว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์หรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันก็ล้วนแต่เป็นเพราะความคิดและความคิดจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะมันก็เป็นเพราะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวในอดีตถ้าเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดนะก็เกิดความโศกความเศร้าเกิดความแค้นแต่บางทีก็ไปหมกมุ่นจมอยู่กับเรื่องราวที่เคยมีความสุขนะเรียกว่าวันวานอันหวานชื่นสมัยที่ยังรุ่งโรจน์สมัยที่ยังรุ่งเรืองสมัยที่ยังสมหวังสมัยที่ยังมีชื่อเสียงยังหนุ่มยังสาวมีคนห้อมล้อมมากมายแต่วันนี้ไม่มีแล้วก็เกิดความอาลัยอาวรณ์ถ้าเป็นวันคืนอันขื่นขมก็เกิดความโกรธความโศกความเศร้าอารมณ์พวกนี้นะมันล้วนแต่เป็นตัวบ่อนบั่นทอนความสงบในใจทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ว้าวุ่นกระสับกระส่ายหรือไม่ฉะนั้นก็ใจก็ไปคิดถึงเรื่องราวในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าสร้างภาพเอาไว้แล้วล่วงหน้าแล้วก็ปรุงแต่งในทางลบทางร้ายอย่างที่พูดเมื่อวานนะเราทุกข์เพราะว่าการปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตนะเรียกว่าทุกวันและวันละหลายครั้งก็ได้อย่างเช่นเวลารถติดเนี่ยนะทำไมเราถึงหงุดหงิดทำไมเราถึงเป็นทุกข์เป็นกังวลเพราะเราคิดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่ารถติดนานกว่านี้เราจะไปทำงานช้าเราจะไปส่งลูกสายนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่นะบางทีก็กังวลถึงลูกนะว่าเขาไปเรียนต่อนี่เขาจะอยู่ยังไงนะเพื่อนที่เขาคบนี่มันจะดีไหมบางทีไปตรวจสุขภาพไปจะไปรับผลตรวจนะอีก2วันข้างหน้าก็คิดไปแล้วนะว่ามันจะออกมาไม่ดีไม่สู้ดีเท่าไหร่พอคิดไปแบบนี้ก็เครียดเลยบางคนมันก็ตกนรกไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ทำลายความสงบในจิตใจนะมันยังไม่เกิดนะแต่เราคิดไปแล้วแต่ถ้าเรารู้จักนะเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันบ้างรู้ทันนะเวลาใจมันไหลไปอดีตหรือมันลอยไปอนาคตถ้าเรารู้ทันนะไม่ให้มันไหลไปอดีตไม่ให้มันลอยไปอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่จมอยู่ในอารมณ์หรือไม่ถูกอารมณ์ครอบงำให้รุ่มร้อนให้เครียดหรือหนักอกหนักใจการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ใหม่ๆกว่าจะรู้ว่าโกรธก็ด่าไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่ามารู้ทีหลังแต่ต่อไปถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้เร็วเข้ารู้ตั้งแต่ตอนที่กำลังจะโวยวายแต่ห้ามใจไม่อยู่นะสติมันแรงไม่พอรู้ว่ากำลังโกรธอยู่แต่มันห้ามไม่ได้ความโกรธมันแรงก็ระบายอารมณ์สาดใส่คนเสร็จแล้วก็มาเสียใจแต่พอฝึกบ่อยๆสติมันเร็วขึ้นนะไม่ทันจะด่าเลยก็รู้สึกตัวแล้วยับยั้งนะปากไว้ได้นะเรียกว่าสามารถจะคุม อาการของตัวเองได้ตอนหลังนี่มันเร็วขนาดที่เรียกว่าพอใจมันกับเพื่อมหรือเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจยังไม่ทันจะลุกลามก็เป็นความโกรธเลยมันก็รู้ทันแล้วก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้รวมทั้งวาจาและการกระทำด้วยต่อไปเนี่ยนะเรารู้ทันความคิดแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันไหลไปอดีตไม่ให้ปล่อยให้มันลอยไปอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันเหมือนอย่างเวลาเราฟังคำบรรยายเนี่ยเราสังเกตเลยเพราะว่าในใจมันไหลไปโน่นลอยไปนี่ซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับอนาคตแต่ถ้าว่าเราเนี่ยรู้จักน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องยาวๆเนี่ยเราก็จะพบกับความสงบในใจได้แล้วต่อไปเวลามันมีสิ่งมากระทบนะสิ่งมากระทบเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะเช่นเสียงดังพอเสียงมันกระทบหูใจกระเพื่อมขึ้นมาก็จะรู้ทันนะอาการของใจที่มันกระเพื่อมรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคือความหงุดหงิดแล้วต่อไปก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่มีเสียงกระทบนะแต่ว่ามันมีการปรุงแต่งก่อนหน้านั้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันมีการปรุงแต่งให้ค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีถ้าไปปรุงแต่งตีค่าหรือให้ค่าวันนี้มันนี่คือเสียงดังรบกวนเสียงที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงริงโทนเสียงสัญญาณเตือนพอให้ค่าหรือตีค่าแบบนี้เนี่ยมันจึงจะหงุดหงิดขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันจะพอเสียงกระทบหูแล้วมันจะหงุดหงิดมันไม่ใช่นะมันจะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นก่อนเราจะเห็นอาการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะรวมทั้งเห็นอาการผักสายของใจด้วยจริงๆเสียงดังมากระทบหูเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์มากกับการที่ใจมันผักสายนะใจมันผักสายเสียงนั้นผักสายเสียงนั้นเพราะว่าตีข้าวหรือให้ข้าวว่าเป็นลบนะมันก็เลยผักสายพอผักสายก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมายิ่งเสียงไม่หายก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกแต่ที่ทุกข์คืออาการของใจที่ผักสายที่เป็นไปโดยไม่รู้ตัวแต่พอเรามีสติมีความรู้ตัวเกิดขึ้นนะก็ใจก็จะกลับเป็นปกตินะไม่ผักใสพอใจไม่ผักใสใจมันก็เป็นปกติเสียงดังก็ดังไปเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอันนี้เรียกว่าสามารถจะรักษาใจให้สงบได้ก็คือการสร้างความสงบที่ใจนะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไม่ใช่แค่เสียงนะอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนิจฐารมณ์อนิจฐารมณ์คือเหตุการณ์ในทางลบนะไม่ใช่แค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะหรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่รวมถึงเหตุการณ์ในทางลบเหตุการณ์ในทางลบเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่างนั่นแหละส่วนใหญ่นะคือประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็พัดพาจากสิ่งที่รักนะอันนี้แหละคืออนิจฐารมณ์พัดพาจากคนรักของรักงานการเงินทองทรัพย์สมบัติประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็อาจจะเป็นคำต่อว่าด่าทอเสียงดังหรือว่าทุกขเวทนาความเจ็บปวดความปวดเมื่อยจริงๆไอ้สองเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์เท่าไหร่นะสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในใจเกิดความไม่สงบก็คือใจที่ไม่สามารถยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้สูญทรัพย์ไปก็ยังยอมรับไม่ได้ก็โวยวายตีโพยตีพายเจอความเจ็บปวดก็ผักใสไม่ยอมรับนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะอาการของใจที่มันไม่รู้สึกตัวมันเป็นการกระทำโดยขาดสติแต่ถ้าเกิดว่าเรามาฝึกฝนตนมาฝึกสติมาฝึกทำความรู้สึกตัวรวมทั้งมาสร้างปัญญาให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งในสัจธรรมของโลก เวลาเจออนิจจารมณ์แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวางใจให้เป็นกลางได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่นไม่โวยวายหรือรักษาใจให้ปกติไม่ผักใสรวมทั้งรู้จักปล่อยวางได้หากว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตก็ปล่อยมันไปหากว่ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เอามาคิดคำหนึ่งอันนี้คือการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่มารอหาความสงบซึ่งอาจจะไม่พบก็ได้เพราะถึงแม้สถานที่สงบแต่ใจว้าวุ่นยังไงมันก็ไม่สงบอยู่นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักสร้างความสงบนะด้วยการฝึกจิตอย่างที่ว่ามาเนี่ยแม้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันจะวุ่นวายแม้จะมีอนิจจารมณ์เกิดขึ้นใจก็สงบได้และนี่เป็นผลของการมาฝึกฝนตนนะเพราะการมาวัดเพื่อฝึกฝนตนเนี่ยมันดีกว่าการมาวัดเพื่อมาหาความสงบเยอะเลยให้เราเข้าใจตรงนี้และถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราเจออะไรไม่ว่าที่วัดหรือไม่ว่าในวัดหรือนอกวัดเป็นอนิจจารมณ์แบบไหนก็กลายเป็นของดีทั้งนั้นในการฝึกตนให้เรามีความชำนิชำนาญในการรับมือกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอะไรเกิดขึ้นรอบตัวการกระทำคำพูดของใครก็ไม่ทำให้ใจนะหวั่นไหวหรือกระเพื่อมขึ้นมาได้เพราะว่าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวในการที่ช่วยทำให้จันลงใจนะประคองใจให้มีความสงบได้